Өгілі үрті сүмін қаруылуды Иерусалим хотын дапчу ғудымары тойылды жадырсын егінегі тоң ябын. Тәд хоригүділіг Ромин үтсін тұлсас томилігүтсін еудия аймгей амбан захрэшч Пилатын түркәр ябыч бөн. Пилат олын хүнэг цазара байдсын цуутан егін, тэрэр еудия чүүдіг анхарш үсітүгү байда.
Харагдагүр таонарчын энді, юу хийж болсу?
Энэ хүн ард олныг үймэн самуд орайж бөн. Сүмін хашиан дорж зах дээр нь үймэн гаргасын итгээд. Тагүүж ямар сэтгэл нөхөв?
Ромын эрх дарахтнууд олон түмний дунд дилдэв замбараагүй явдал гарчихгүй л бол шашны хэргийг нэг их хэрэгсдэггүй байлаа.
Харин энэ хүн чинь огт гэмгүй хүн байл шүү дээ.
Гэмтэй шүү. Өөрийгөө ертөнцийн эзний томилсон хаан гэд Ромын хаанд татвар бүү төлгөж ятгсан юм.
Иймхүү шаардах хүмүүсийн шаардлагыг Пилат анхаарч үзэхээс өөр аргагүй болж.
Хаан гинэ. Та тэгэд юутэн хаа юм уу?
Таач хэлж байна.
Галилаас гараад одоо бүр энд илчгээд байгаа юм.
Галил гинэ. Галилаим кин хүн юм уу? Тэгвэл хэр гинэ? Херед хаан шийдвэрлэн. Херед хаан энд байгаа бах. Тийш наваад яваа.
Мэдээ.
Есүсийг буруутгагсад түүний Херод хааны ордон руу авч явжээ. Херод доктын нүдээр Есүс руу харан,
та юм хүм? Дагалдагчд гэдэг чинь хэм? Таныг гайхамшигт хүн гэж би дуулсан. Та надад нэг үзүүлээч.
Есүс хариуд нь юу ч дуугарсангүй. Харин шашны өдөрдөгч ирэх мэдээлтнүүд дуугүй байсангүй.
Хүнд таамаг. Энэ хүн чинь өөрийгөө хаан гэж ард түмнийг өдөн хатгаад байгаа юм.
Энэ үүдээ хаан гинэ?
Херод Есүсийг дурамжилж түүгээр даажгнан өөрийн хаан мөргөө нөмрүүлээд.
Эхэм хаан байг, сайн ташуурт. Энийг хилаатад буцаа. Энэ хот түүний харьяа.
Ингээд харуул шашны ирэх мэдээлтнүүд Есүсийг Пилатих руу буцаан тууж явахад замд нь үе түмэн ард олон цугласан байлаа. Цэргүүд баяр үзэхээр ирэхсэн зэрэг олон зун хүмүүс Есүсийн ялагдхыг харахаар иржээ. Гэвч Пилат Есүсийг шийтгэхийг хүссэнгүй.
Энэ хүн цаазлуулах ял үйлдэггүй юм байна. Би ташуурдуулаас сулалчихъя гэж бодож байна.
Шашны ирэх мэдээлтнүүдийн ятгалгаар цугласан олны санаа өөрчлөгдлөө.
Дэлбэрийн баяраар та нэг хоригдлыг олны үснээр сулалдаг шүү.
Тэр үеийн заншлаар жилвэр дээгүр өнгөрөх баярын өдрөө ромчууд цаазар авах ял авсан нэг хоригдлыг сулалдаг байлаа.
Тэгвэл Варабыг чөлөөлж өгөөд.
Тийм ээ.
Энийг цаазарч.
Есүсийг цаазар!
Наатха цовдлоо!
Зүйтэй наатха цовдлоч хай!
Чи! Чи! Ташуур!
Харуулууд Есүсийн хэрцгийгээр ташуурт нь зодсон долон түмний ба хансангүй.
Та юугаа хүлээгээд байгаа юм бэ?
Наатха! Загалмаа татаж!
Ард олны босхоос айсан Пилат арга буюу Есүсийг модон загалмайд хатаж цаазар аваачхийг зөвшөөрлөө. Тэгээд Пилат хүмүүсийн шахалтаар зандалчин Барабыг чөлөөлөхөр боллоо. Харин түүний оронд Есүсийг цовдлох зарилг үйлдээд хүмүүс хандаж, би энэ хүний үхэлд буруугүй шүү гэлээ.
За бид болон бидний өр хүүхэд үүний буруутан нь болох.